Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šioje mūsų laidoje pasikalbėsime apie tai, kokią istorinę reikšmę šiais laikais turi Bacho preliudas iš siuitos violončelė numeris 1 G-dur. Garsusis Bacho preliudas tai yra du puslapiai muzikos, o Bacho siuitos violončelė solo, sakyčiau, vienas iš tokių visai nesenų atradimų. Juk kokia buvo istorija? Kai garsiajam ispanų violončelininkui Pablo Casalsui buvo 13 metų, jis viename Barcelonos antikvariete surado išleistą Bacho siuitų manuskriptą. Tai buvo 1890 metai. Ir jis pradėjo grot tas siuitas ir pirmą kartą viešai jas atliko 1901 metais, o pirmąjį įrašą padarė tik tai 30 metais. Ir faktiškai tai buvo didžiulis įvykis, nes jis pasaulį atskleidė kaip tokios atrodytų paprastutės pjesės, tokie mokinio pratimai reikalauja žymiai gilesnio įsiklausimo ir turi žymiai didesnę meninę vertę. Kūrinys, kurį turbūt groja visi pasaulio violončelininkai, tos šešios Bacho siuitos, na, tai yra toks puošmena visų violončelininkų repertuare, juolab, kad tai yra solo violončeliai, kas yra praktiškai daug patogiau atlikt, daug dažniau galima, taip sakyti, pagrot. Bet mūsų domina tik pirmasis tas preliudas, kurio pasirodo tiek daug remiksų ir kodėl tas Bachas tiek remiksuojamas ir perkuriamas ir kažkaip pertransformuojamas ir būtent kuo patraukia šis preliudas ir pakalbėsime šioje mūsų laidoje. O pradžioje pasiklausykime originalo, kurį atliks Jojo Ma, garsusis amerikiečių violončelininkas, kuris padarė jau 3 šių Bacho siuitų įrašus ir klausysimės paties naujausio, įrašyto 2017. Taigi skamba Johano Sebastiano Bacho preliudas iš violončelės siuitos numeris 1 G-dur preliudas. Griežia Jojo Ma. The
Klausėmės Johano Sebastiano Bacho preliudo iš Violončelės suitos G-dur, vieno populiariausių kūrinių pasaulinėme violončelės repertuare. Kaip jau Mindaugai minėjai, čia yra prestižo reikalas kiekvienam save gerbiančiam violončelistui šios kūrinius atlikinėti ir pateikti, na bent jau pabandyti pateikti kažką naujo ir šviežio. Vienaip ar kitaip, tai labai miela, iš esmės labai paprasta muzika, lengvai priimama įvairiausiams ausims, ne tik toms, kurie sėdi barokinės, klasikinės muzikos koncertuose, bet kaip netrukus įsitikinsime ir visiškai kitokių skonio orientacijų ir požiūrių klausytojams, kaip ir muzikantams.
Manau, Šarūnai, tam yra kelios priežastys. Ir viena iš jų turbūt tas muzikos motoriškumas. Praktiškai visas preliudas juda lygiom šešioliktinėm, girdime labai aiškią muzikinę pulsaciją, tas pulsas atsiremia į tokius atraminius tonus, kas yra violončelės laisvos stygos. Sol, po to re, kas yra klasikiniai muzikoje kaip toks veiksnys dominantos tonikos, kas sudaro tokį įtampos atoslūgio tokį efektą, nuolat besikaitaliojantį. Bet įdomu, kad muzikantai šiomis dienomis, kurios inspiruoja šis preliudas dar kažką ir kažką jį panaudojant, rašyti, perrašyti ir įkomponuoti kitus kontekstus, dažniau pasikliauja tą pradinę medžiagą ir truputį sunkiau inkrustuoja tą tokią antram jau puslapį šito preliudo atsirandančių tokio sudėtingesnė, chromatizuota, tokių laipsniškai einančių tonų medžiagą, kuri sunkiau gal įsikomponuoja į tokią paprastą tonalę muziką. Bet čia jau kitos problemos, besiklausydami mes matysim, kaip tas vyksta. Įdomiausia pats faktas, tokia paprasta muzika sukelia tiek naujų idėjų ir vėjų.
Čia galima priminti, kad šita muzika atsirado 18 amžiaus pradžioje, tarp 1717 ir 1723. Jau dabar turbūt labai sunku nustatyti, kuriais tiksliai metais Bachas parašė konkrečiai šį preliudą, galų galia tai nėra taip jau labai ir svarbu. Vienaip ar kitaip, faktas ant delno, kaip sakoma, tos priemonės, kuriomis disponavo Bachas, visiškai gyvos kitoniškoje muzikoje. Šiuolaikinėje lengvesnio sukirpimo muzikoje, disponuojančioje taip pat trigarsiais, taip pat tonacija, taip pat labai aiškia akordų sandara ir struktūros tokiu elementariu skaidrumu.
Sakyčiau, Šarūnai, kuo patraukia, pavyzdžiui, gitaristus tokia muzika? Šis preliudas nėra patogus adaptuoti gitarai tiesiogiai grinai dėl stygų derinimo skirtingo, jo labiau violončelė, tai yra tik 4 stygos gitara, 6 derinamos kitaip, todėl ta adaptacija gana sunki, bet pati faktūra, kuri juda lygiom vienodo ritmo natom, juk labai gitarinė muzika, juk visa gitaros klasikinės muzika, visas repertuaras yra dam, lygios natos bėgioja kaip faktūrinis pagrindas kažkokiam melodiniam linijom ir kam. Ir štai, 1972 metais šis Bacho preliudas įkvėpė tuometinę garsę žinomą art roko grupę Genesis sukurt kūrinį Horizontai. Nedidelę piesytę, trunkančią dar trumpiau negu šis Bacho preliudas, tik 1.5 minutės. Kurią autorystė priskiriama kaip tradiciškai įprasta roko grupėse visiems jos nariam, kas, manau, visiškai nėra logiška šio preliudo atžvilgiu. Čia aiškiai gitaristo kūrinys, gal nebent vienas kitas kokia idėja šnipštelėjo, gal ką nors pagrok ten kitaip. Nors iš tikrųjų pasirašo autoriais visi – Tonis Banksas, Filas Kolinzas, Peteris Gabrielis, Steve'as Hackettas ir Mike'as Rutfordas.
Greičiausiai toks susitarimas grupės viduje, kad kai jie deišleistų, viskas
čia yra grina bendra. Juridinis susitarimas, ką mes žinom, nekartą roko muzikui buvo. Taigi, Genesis atlieka Horizontus, 73 metai.
girdėjome Genesis grupiai priskiriamą kūrinį Horizontai, tai 72 metų darbas pagal Bacho medžiagą ir motyvą. Beje, toks motyvo perimimas yra populiarus anaip tol jau ne tik šiais laikais, to begalė romantinėje muzikoje, betgi ir paties Bacho muzikoje. Įvairios citatos, medžiagų pasiskolinimai tiek iš savęs, tiek iš tau patinkančių autorių yra vienas seniausių metodų kompozicijos istorijoje.
Iš tikrųjų, kai kalbam apie Bachą, ir prasideda ta diskusija ir tas svarstymai tie, kaip muzikos istorija klostėsi, perimant vieniem kompozitoriam kitų kompozitorių muziką. Ir Bachas būtų būt pirmasis, kuris tą labai aktyviai darė. Juk vien jo tie choralų tos variacijos yra, kaip sakyti, tai nėra jo temos, kurias mes dabar gal nesąmoningai kokį nors populiaresnį choralą žmonės išgirdę, kaip ir atributuoja kaip Bacho kūrybą.
Arba iš Vivaldi perimti koncertai, kuriuos Bachas tiesiog kaip ir aranžavo, galima sakyti.
Na taip.
Šiek tiek rekomponuodama.
Savotiški rekomponavimai, remiksavimai, pavadintume dabartiniais laikais, tom priemonėm, kurios toj baroko epochoj buvo. Ir čia įdomu, kad muzikos verslas svarsto tokius dalykus, kaip pats Bachas atsiduria remiksavimo akiratį, kaip sako, džiazas, afrokubietiška muzika, pučiamųjų orkestrai, visokiausių Bacho muzikos adaptacijų, roko, pop muzikoje, kine. Tai rodo, kad pats Bachas gal šitą visą košę užvirė Šarūnai.
Na, sunku būtų tą kaip nors įtikinamai paaiškinti arba įrodyti, bet tai labai akivaizdu, kad jo melodika, jo harmonija ir įvairiausios struktūros, kalbu apie visiškai formalėje pusę, yra labai artimi žmonėms, dėl to tokie madingi skirtingiausiose aplinkose. Ir tai turbūt nesibaigs su šiais laikais. Greičiausiai ta muzika taip ir bus, kaip vienas iš tokių universaliųjų muzikinių modelių, kurių visą laiką prireiks, kur visada atsiras nuo ko atsispirti. Priežastys juk irgi labai, labai paprasta. Daugelis muzikantų, mokydamiesi skambinti fortepijonu, griežti smuiku ar violončelę ar bet kuo kitu, būtinai susiduria su daugybe Bacho paprastučių pjesių, kurias gauna kaip pedagoginio repertuaro privalomąją dalį. Ir prie tos muzikos prisijaukina labai ankstyvame amžyje. Daugelis jie labai nuoširdžiai pamilsta kaip tokia, na, tiesiog būtinybė, kaip tai, be ko jau tu nebegali gyventi ir kvėpuoti.
Bachas tą parašė labai autentiškai, juk jis buvo toks kompozitorius, kuris, na, kaip galėtume pagalvoti, ne vien tik pagarbos galėtų susilaukti, juk jis buvo toks genijus, kuris rūkė pypkę, priklausė nuo kofeino, gėrė per daug, turėjo 20 vaikų, iš kurių 10 mirė kūdikystė, 2 kart buvo vedęs. Taigi jis tiem vaikam turėjo kažką sukurt ir štai atsirado tokie dalykai. Ir šitos Bacho siuitos ir konkrečiai toks preliudas, kuris pirmasis preliudas iš pirmosios siuitos labai akivaizdžiai taip simptomatiškai parodo tos muzikos iš vienos pusės paprastumą, iš kitos pusės komplikuotumą, kad reikia įvaldyti šokinėjimus per stygas, kažkokius perėjimus. Ir ta muzikinė kalba, matyt, Bachui buvo tokia jau visiškai organiška, juk jis rašė be proto daug. Nu, ką tai reiškia keli šimtai kantatų? Vien fiziškai jas parašyti, Šarūnai, taigi
jeigu
mes su taim tai
būtų. Iš tikrųjų, tai kažkoks Bacho anomalinis darbštumas, pareigingumas ir pajėgumas yra jau tapęs net nebe legenda. Pats Bachas vakarų muzikoje laikomas tiesiog muzikos simboliu, pačia ta ikona, kur labiausiai susikrauna visos dieviškosios savybės.
Na, bet tai neatsirado iš tuščio, tai buvo tikras darboholikas. Čia jau nieko nuostabaus. Taigi, Bachas, kuris pats naudojasi labai dideliu mastu kitų kompozitorių muziką ir štai, kaip jie atlieka mūsų dienomis šiuolaikiniai atlikėjai. Ir pasiklausykime labai įdomos atlikėjo, kuris koncertuoja vardu Vitoldas, tai yra Viljamas Vitoldas Lebing, violončelininkas, griežiantis 6 stygų elektrinę violončelę. Iš tikrųjų, jo muzika, jo grįžimas ta elektroninė nedidelė violončelė, kuri turi dvi žemesnės stygas negu natūralus violončelės derinimas papildomas, iš tikrųjų duoda tokį platesnį skambesį ir daug žemų tonų, kurie ateina iš roko muzikos, iš visokiausios elektronikos ir jis ją valdo su pedalu scenoje ir groja kūrinį, šį Bacho kūrinį, turiu minti šį preliūdą iš violončelės siuitos, remiksuavęs su garsiu beatboxeriu, Kristailė su Baconu, kuris būtent sukūrė visą ritminę pulsaciją ir visą eigą. Pasiklausykime Vitoldo remiksuoto Bacho preliudo, kurį atliks pas Vitoldas šešių stygų elektrinė violončelė, o beatboxeris Kristailėsas Baconas.
Girdėjome Vitoldo, tai yra artistas Viljamas Vitoldas Lepingas, kūrinį remiksą, padarytą iš mūsų šiandien klausomo Bacho preliudo iš siuitos violončelei numeris 1 G-dur. Šį kūrinį autorius, grojantis šešiastygį elektrinę violončelę, atliko kartu su Kristailėsu Baconu, kuris disponuoja tokiu fenomenu vadinamu žmogiškasis beatboxas. Kas tai yra? Tiems, kas nežino, galiu paaiškinti, kad tai yra iš tikrųjų viskas burna kalbos padargais padaroma per mikrofoną ir absoliučiai primena gyvus, tikrus ir elektroninius mušamuosius instrumentus. Taigi panaudojama ne tik burna, bet ir lūpos, liežuvis, balsas, taip pat įvairiausi smūgiai kumščių į krūtinę, delnų ir taip toliau. Žmogus kaip perkusinių garsų bankas. šitokie atlikėjai dabar labai madingi, nebejoju, kad daugelis juos yra ir matę, ir gal net ir mėgsta. Jie išgauna beje ne tik perkusinius garsus, jie taip pat domisi elektroniką ir jie suimituoja pučiamuosius instrumentus, įvairiausius triukšmus. Visas stebuklas yra tai, kad tu matai žmogus stovintį su mikrofonu ir imituojantį, na, tiesiog milžinišką katalogą, garsyną, kuris turbūt reikalautų galingos studijos.
Taip, ir svarbiausia, kai matai, tai tada ir pamatai, kaip tai nepaprasta savotiškai, nes kai girdi, tu girdi atrodytų tikrus mušamosius, pačius įvairiausius, lėkštės, būgnus, mažai būgna, ten visokius, ir tas padaroma balsu, savo kūnų taip įspūdingai, na ir štai Kristalisas Baconas yra būtent toks atlikėjas, vadinamas progresyviojo hip-hopo atlikėjų, kuris būtent tą daro tikrai meistriškai.
Bet jei grįžtumėm prie Bacho, tai matome, kad čia su Bachu ryšio ne taip daug. Bachas reikalingas kaip motyvas,
atspirties taškas,
kuris čia stumimas, o pati kompozicija yra, na, standartinė tokios muzikos kompozicija, be ypatingų ambicijų, su pakankamai keistais štrichais, pavyzdžiui, violončelės vibrato atėjęs tarsi iš kokių romansų, tokius gudus, ilgas,
Iš gitaros elektrinės grojimo.
Taip, čia daug įvairių imitacijų ir iš tikrųjų visa ta visuma pradeda priminti, na, šiuolaikinius plasmasinius dirbinius suvenyrų parduotuvėse, kur išgaunamos visos turistams geistinos formos. Eifelio bokštai, Londono telefonų būdelės, dviaukščiai autobusai, įvairiausi Mickey Mouse'ai, politiniai veikėjai ir kas tik nori. Kažkas tokio. Ir, Mindaugai, kaip tu manai, jeigu taip pasižiūrėti iš, sakyčiau, tokio filosofinio taško, ar lieka čia dar kažkokio Bacho, to Bacho mito, to Bacho dieviškumo praiškų, ar tai jau yra iš vis nebesvarbu?
Man atrodo, Šarūnai, tikrai nebesvarbu ir manau, kad mūsų klausytojai tikrai po to pasirašytų po tokiu požiūriu, nes Bachas čia tik tarnauja kaip pulsas, kaip išeities medžiaga, kaip faktūra violončelės, kurią visi labai lengvai atpažįsta, juk užtenka pirmųjų ten pusantro dviejų taktų, kad mes jau žinotume, kas yra, jeigu su šito kūriniu esam bent kiek geriau pažįstami.
Ir vis dėlto Bachas, kaip jau minėjome, yra visiškai išskirtinė figūra visoje muzikos istorijoje. Kartais interpretuojama, na, tiesiog jau perversiškai, anomališkai. Štai argentinietis Mauricio Kagelis, praktiškai visą gyvenimą praleidęs Vokietijoje, 1985-aisiais Bacho 300 metinių proga sukūrė kūrinį Sankt Bach Passion, šventojo Bacho pasija. Tai yra aiškiai aliuzija į Bacho parašytas pasijas, kur tekstai yra priskiriami evangelistams, ten Tomui, Jonui. O šį čia personažu padarytas pats Bachas, pasakojama nebe Kristaus, bet paties Bacho istorija, jo biografija, amžininkų prisiminimai, įvairiausiai tokie dalykai. Viskas padaryta tokia labai stilizuota, utriruota, kartais komiško, kartais ir gudžia maniera. Bachą pavaizduojant, na, visiškai nelauktoje šviesoje, tokioj tarsi siaubo prieblandos operoje. Pasiklausykime vieno iš choralų, kuris, na, tarsi ir turi užuomazgų Bacho choraluose, visada figuruojančiose tiek jo pasijose, tiek jo kantatuose. Ir čia vėlgi pateiktame tokiame visiškai netikėtame pjūvyje. Tas choralas pavadintas paprastai O žmogau, apverk savo didžiasias nuodėmes. Taigi, Mauricio Kagelis, Sankt Bach Passion, choralas, kurį atlieka Hamburgo ir Stuttgarto radio chorai kartu su simfoniniu orkestru, diriguojamu paties autoriaus Mauricio Kagelio.
befeind ein Sünde, befeind ein Sünde groß.
Klausėtės choralo Žmogau apverk savo didžiasias nuodėmes iš Mauricijaus Kagelio 1985 metais sukurtos Sankt Bach Passion, šventojo Bacho pasijos, kurį atliko Hamburgo ir Štutgarto radio chorai, Štutgarto radio simfonijos orkestras, o dirigavo Mauricijus Kagelis. Man atrodo, kad istoriškai tai buvo labai toks naujas posūkis perkuriant Bacho pasijų žanrą, kuris juk buvo užmirštas porą šimtų metų. Pirmasis, kuris atgaivino pasijų žanrą, buvo lenkas Krištofas Pendereckis, padaręs tai 1966-aisiais. Na, po to atsirado įvairiausių tų versijų ir paaiškėjo, kad štai Bachas dar ir čia indėlį tokį įnešė, kad žanras atgimė po tokio ilgo laiko, sakytume, jau nugrimsdęs į tolimą istoriją, staiga ėmė inspiruočio laikinius kompozitorius kurt puikius kūrinius, jų atsirado ne vienas ir ne du ir ne trys. Bacho inspiracijos, kurias aptarinėjom šioje modus laidoje ir labiausiai preliūdą išsiuitos violončelėje numeris vienas gedų ir garsų į preliūdą, taip inspiravusi daugelį atlikėjų, pasireiškia pačiais įvairiausiais pavidalais. Ir sakyčiau, tie pavidalai kartais yra visiškai nenuspėjami, kol jų kas nors neatskleidžia arba neadaptuoja kažkaip Bacho tai muzikai, kuri jau egzistuoja, bet joje Bacho dar negirdime. Toks vienas labai įdomus atvejis galėtų būti grupės Radiohead daina Creep, keistuolis iš jų pirmojo albumo išleisto 1993 metais ir daina Creep buvo didžiulis hitas. Daina, kaip įprasta roko grupės, jau minėjom, šioje laidoje pasirašo visi autoriai, šiuo atveju jų net septyni, bet aišku, jie vargiai visi septyni kūrė, galų gale.
Gal pagaido kiekvienas.
Neišaiškinamas jų indėlis, bet įdomiau bus paklausyti vėliau, kokią tą sąsają, kurią atskleidė šios dainos remiksuotojai ir atlikėjai kiti visai kitais laikais, praėjus daug metų. Na, o dabar klausomės Radiohead ir jų dainos Creep 1993-ieji dainuoja Tomas Jorki.
But I'm a creep.
Tai buvo grupės Radiohead daina Creep 1993. Muzika, na, iš pažiūros visiškai nepanašiai Bacho ir kodėl ši daina čia dabar pas mus taiga skamba?
Taip, manau, ne vienam mūsų klausytojui gali kilti toks klausimas, kai kalbamės apie Bachą, jo suytą violončelė numeris vienas ir jos tos suytos pirmąją dalį preliudą, staiga atsiranda Radiohead daina, ogi todėl, kad Milwaukee grupė I am not a pilot, aš nesu pilotas.
Neblogas pavadinimas.
Linksmas pavadinimas, toks tipiškas grupės, kuris susikūrė 2008-aisiais ir grojo labai neilgai, tik tai 8 metų ir išsiskirsti. Grupė, kuri yra iš tikrųjų roko grupė, kaip ją vadina, Milwaukee begitarinė roko grupė. Joje grojo violončelininkas iš Milwaukee simfoninio orkestro, yra mušamieji ir vienintelis instrumentas yra bosinė gitara ir vokalas. Ir štai ši grupė, matyt, dėl violončelininko pastabumo, pastebėjo, kad galima sujungti Bacho šitą preliudą su Radiohead daina.
Tikriausiai čelistas to negalėjo nepastebėti.
Be abejo. Ir jis pastebėjo labai akilai ir pritaikė aišku harmonijas, kurias truputį teko modifikuoti, bet pati Bacho muzikos idėja tiesiog buvo panaudota kaip struktūrinis pagrindas ir nuolatinis toks perpetuum mobile atsiradęs šioje dainoje. Pasiklausykime Milwaukee grupės I'm Not a Pilot atliekama Radiohead daina Creep, keistuolis.
When you were here before, couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. you're so fucking special. I wish I was special.
Girdėjome grupės I'm not a pilot, aš nesu pilotas, Radioheadų dainos Creep perdirbinį, atlikta inkorporavus į šią dainą Bacho originalą, kuris greičiausiai ir buvo turėtas minty, kai Greenwoodas kažkada ten komponavo tą Radioheadų gabalą. Šiaip ar taip, tie perdirbimai visuomet atsitrenkia į keistas duris, už kurių laukia dėdė Kičas. Ir jis be jokių ceremonijas atveria ir įsiveržia tiek giliai, kiek sugeba. Man atrodo, kad tai yra rizikingi keliai, bet kita vertus mes ir gyvename tokiais nepernelyg rimtais laikais, kai rimtumas ima atrodyti gerokai įtartinai.
Tu labai paminėjai įdomų dalyką, kai Radiohead kūrė savo dainą visai matyti nevalingai, kažkaip kažkokiu laipsniu priartėjo, o gal ir visai ne, prie Bacho, gal priartėjo, gal ne, dėl to, kad aš manau, Šarūnai, kad čia yra tokios bendros slinktys harmoninės akordų sekos, kurios atėjo jau nuo Bacho laikų ir atėjo iki pop muzikos ir jos tik lengvai transformuotos. Ir štai girdėjome šitoje versijoje perdainuotoje grupės I'm Not a Pilot, tos Radiohead dainos, kad ta violončelė turi būti priderinta harmoniškai vis tik prie dainos, kuri turi savo akordų seką, truputį kitokią negu Bacho ir be abejo remiamasi tik gal pirmom ten pusantros ar dviem eilutėm.
Čia kaip romanas skaitomas, pirmieji 8 puslapiai, ir tada jau išvados, ar čia gera knyga, ar bloga knyga, jau retas toliau nukeliauja šiais laikais, dėja taip yra graudyti krovę. Vis dėlto Bacho fenomenas yra toks magnetizuojantis, tokia trauka sukurantis, kad jam neatsispiria ne tik žmonės, kurie ieško, na, kiek lengvesnės duonos, nei tai buvo čia I'm not a pilot atveju. Štai Lenkas, šių laikų klasikas Kšištofas Pendereckis, 94 metais yra sukūręs divertismentą violončeliai solo. Viena iš dalių, Sarabanda, yra skirta tiesiog Johano Sebastiano Bacho atminimui. Griežia Arto Noras.
klausytis Lenkų kompozitoriaus Kšištofo Pendereckio 1994 metais sukurto divertismento violončelės solo vienos dalies – Sarabandos, kuri yra dedikuota Johano Sebastiano Bacho atminimui ir ją pagriežė Arto Noras.
Kodėl šito kirpimo kompozitoriai Bachą traktuoja šitaip gudžiai, niuriai, gal net nelabai draugiškai, viskas tokiai prieblando įtampoj, su siaubo doze. Juk kalbu ne tik apie Pendereckio, ką tik klausytai dalyką, bet ir apie ankstesnį Mauricio Kagelio švento Bacho pasiją.
Man atrodo, kad čia niūrumo gal nėra tokio labai, sakyčiau, visa Pendereckio muzika turi tokio kažkokio fatališkumo, dramos, daug įtampų. Gal tai, kad jo vaikystė prabėgo augant šalia Aušvico, Osvencimo lagerio ir tai buvo matyti tai, kas įsirėžė kažkur net pasąmonė vaiko. Ir tas liko visuose jo kūriniuose. Ir čia štai tiesiog dedikuota Bachui, man atrodo, aš išvelgiu kitą dalyką. Pendereckis sukūrė daugiadalį divertismentą, kuris yra analogas iš esmės Bacho siuitų violončelės solo, tam tikra, na, kūrybinė versija, bet kūrinys būtent nėra tų kūrinių tiek daug violončelės solo, parašytas violončelės solo. Štai vieną dalį sugalvojau tiesiog dedikuot Bachui, Sarabandą, ir parašė ją visiškai savo unikalia, tokia chromatinė, pripinta tokių mažų intervalų kalba, kuri pažįstama iš daugelio jo kūrinių.
Bet štai, toji harmonija yra labai niuri. Ji visiškai kitoniška, negu tą mato tos lengvesnės muzikos atstovai, kurie renkasi skaidrų į šviesų į tokį giedruiną Bacho atveju.
Teisingai, ir aš apie tai už tai ir užsiminiau, kad jie paima tą pačią pradžią skaidrę, tokia atrodytų linksma, tas šokinėjimas strykų per visas stygas, tas arpedžio akordai išdėstyti atskirom natom, greitų tempų, bet jie neina į tą pusę, kurį nepavadinčiau Bacho, kad tame preliūdė pirmajame iš pirmosios siuitos yra tamsesnė muzika antrajame puslapyje to preliūdo.
Tikrai ne.
Bet ten yra tokių keistesnių dalykų, keistesnių posūkių melodinių, tokių harmonijų pasikeitimų, kurios, na, nėra patogios, nėra tokios šviesios ir ne taip, kaip sakyt, džiazuoja perkeltinę prasme smagiai toj pop muzikoje ir bet kokiai su beatboxeriais ar ko nors atliekamai.
Tai gal tada grįžkime prie tų lengvesniųjų žanrų ir pasiklausykime, ką iš Bacho preliudo gedur padarė audio mašina.
Čia iš tikrųjų reiktų pakomentuoti, kas tai yra. Manyčiau, Šarūnai, susidurėme su labai tokiu šiuolaikiniu muzikos gamybos, drąsiai pavartočiau šitą žodį, projektu. Ir žodis projektas čia būtų vietoje, nes tai yra tiesiog grupė prodiuserių. Konkrečiai ją kūrė du žmonės, Polas Dinletiras ir Karolis Sovinskis, kurie Beverly Hills'e, Kalifornijoje 2005 metais įsteigė tokią, kaip ir, sakyčiau, įrašų studiją, kur dirba grupė kompozitorių ir kuria muziką įvairiem tikslam, pavyzdžiui, filmų traileriam, sporto varžybų transliacijom, video žaidimam. Po to jie pradėjo leisti ir savo albumus, išėjo originalūs albumai, po to pradėjo kurt video žaidimą muziką. Ką jau užsiminėjau, ir štai vienas iš garsiausių tokių pavyzdžių, kurį sukūrė Audio Machine, yra muzika sukurta kartu su kompozitoriumi Harry Gregsonu Williamsu žaidimui Call of Duty. Ir tai yra žaidimas, kurį video žaidimų mėgėjai puikiai žino. Sukūrė klasikinių muzikos kūrinių perdirbinių albumą. Ir štai jame, aišku, vėl randame. Nieko keisto turbūt. Preliūda iš Bacho pirmosios siuitos gedur. Tai yra 2019 metų produkcija, kuri, man atrodo, pasižymi labai specifiniais bruožais, kurie atėjo iš mano paminėtų muzikos žanrų ir jos tokios šiuolaikinės egzistencijos. Tai trumpa versija, iš esmės, nepilnos 3 minutės be kelių sekundžių, bet tai yra visa blockbusterio filmų, Hollywoodo ar video žaidimų tokia didybė, galingumas,
didybė efektai. Miniatiūroje.
Taip, didybė miniatiūroje bandoma per 3 minutės visą dramą sugruoti, žmonės neturi laiko, visi skuba ir visiems reikia pateikti viską iš karto ir greit. Pasiklausykime Audio Machine Bacho preliudo versijos.
Mm-hmm. klausėmės kone kinematografinės audio machine versijos tai, ką padarė šie meistrai iš Bacho preliudo, sukurto 18 amžiaus pradžioje, tam, kad vaikai mokytųsi groti.
Įdomiausia turbūt tai, kad ši Bacho kompozicija labiausiai patraukia pop muzikos kūrėjų dėmesį. Šarūnai, kaip tu manai, vis tik, kodėl pop muzikantų ir tokios lengvesnės muzikos, kas toj muzikoje čia tokio yra lengvo, juk Bachas, na, ne pats lengviausias kompozitorius.
Bachas tikrai nelengviausias ir netgi atvirkščiai. Man atrodo, visus muzikantus jungia išsilavinimas, tos šaknis, kurios ateina mokantis muzikos, ir Bachas ten yra niekad neapeinamas. Kiekvienas vaikas, nors kiek mokėsis muzikos, būtinai su tuo susiduria. Štai ir atgarsiai tada jau pop muzikoje, kuri dažnai irgi pakankamai vaikiška, na, tokiam trumpom kelniam belakstantį.
Tu turbūt esi teisus. Štai toks muzikos projektas pavadintas Sweetbox, kurį įkūrė vokiečių prodiuseriai 1995 metais Vokietijoje. Heiko Schmidtas ir Robertas Geo Rosenas. Bet jie vėliau persikėlė į Los Andželą. Jie visą laiką keičia dainininkes, kurios pastoviai keičiasi nuo 95 metų ir tai leidžia šį kolektyvą, taip vadinkime, Sweetbox išlaikyti iki pat mūsų dienų. 2006 metais jie įrašė kūrinį pavadintą Here Comes the Sun. Antrasis singlas iš jų šeštojo studijinio albumo pavadinto Addicted, priklausomas kūrinio pagrindas Bacho preliudas. Pasiklausykime šio kūrinio Sweetbox Here Comes the Sun.
Shabby disconnected like a bad stroke, like a song that's never finished. I need a last note, but it never comes. And the choir sings hallelujah. You see that sun shining through ya. Yeah. I don't know. Guess I'm pessimistic. I don't feel it.
Here comes the sun.
Feeling nauseous, overcautious, I'm a bad day. I'm a bored cadenza, an old hook line that you forget. And they all say you have everything, the look, the man, the brass ring. But I wish I had the optimism, like who's on
the Here comes the sun,
oh yeah.
Here comes the sun,
here comes the sun.
Here comes the day,
the day, yeah.
Tai buvo Sweetbox ir jų kūrinukas Here Comes the Sun, 2006 metai iš albumo Addicted. Čia kaip ir visose beveik kitose kompozicijose pagrindinis nervas ir maturiukas yra Bacho preliudas iš suitos violončeliai numeris 1 G-dur. Šiandien kalbame apie šio nepaprasto kūrinėlio nepaprastą istoriją. Įvairiausias naujai atsirandančias versijas pabaigos šiandien nei matosi, nei nusimato. Ko gero, tokia epopėja truks dar tikrai ilgai, o gal net ir amžiais, mes to nežinome.
Taip, tai yra tikrai fenomenas, kaip tu puslapiai Bacho muzikos gali inspiruoti vis naujas ir visiškai nieko bendro neturinčias muzikinės idėjas. Ir pabaigai pasiklausykime vienos iš naujausių tokių versijų. Tai yra britų violončelininko ir kompozitoriaus Peterio Gregsono įgrotas rekomponuotas Bacho siuitos. Tai yra pilnas Bacho rekomponuotų visų siuitų įrašas, išleistas firmoje Deutsche Grammophon 2018 metų spalio mėnesį ir tapęs vienu iš hitų, su kuriuo Peteris Gregsonas iki šiol koncertuoja įvairiose pasaulio vietose. Šiame preliude, kurio klausysimės, jis pasitelkia įrašą, kurį girdėsime. 5 violončelės papildomas, taigi girdime 6 violončelės. Peteris Gregsonas groja solo partiją ir dar groja 5 violončelininkai. Richardas Harwoodas, Reinhardas Fordas, Timas Lowe, Benas Čepelis ir Katerina Jenkinson. Kituose koncertuose jis 5 violončelės valdo elektroniškai ir groja vienas su modifikuotų įrašų.
Tai buvo Nodus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką, mediatekoje ir internetu. Viso labo.